Radioporadna.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. My jsme vám slíbili, že se dnes budeme věnovat vašemu zdraví. Doktor Miloš Barna, ortoped, za námi přišel do rozhlasové radioporadny. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se rozhodli pro téma pohybový aparát a stárnutí a ono už je to na první pohled velice provázané, protože samozřejmě čím jsme starší, tím více nás trápí nějaké neduhy, ale platí podle vás to, že bychom vlastně na stáří měli myslet už v mládí a měli bychom se sami o sebe dobře starat?
Je to takové pravidlo, které by mělo být a měl by ho dodržovat skoro každý, ale ze své praxe vidím, že to dělá tak možná 5% lidí a to i to je velké číslo. A to je ta škoda, že čekáme, že se u nás postará lékař, že se nás postará i pojišťovna, máme všechno zadarmo a že žádný problém nebude, a když bude, tak dorazíme za lékařem a všechno vyřeší a my nebudeme mít žádný problémy. A tam je ta chyba, že ta prevence, když ten problém je malý, tak se dá řešit a řešit bez nějakých velkých komplikací a s dobrým výsledkem, než dorazit doktorovi, kde je artróza 3., 4. stupně, když ten člověk se nehýbe, jsou tam velké bolesti, otoky a ten problém už nelze vyřešit bez problémů.
Tak my jsme třeba zvyklí být hodně stateční, říkat si, a to nevadí, a to bolí jen trochu a tak podobně, ale z hlediska ortopeda, jaké děláme největší chyby?
Tak ono záleží na takových faktorech, jestli ten člověk má trošku genetickou predispozici k tomu, že ty klouby jsou potřebovány trošku dřív, má tam nějakou změnu drobnou na ledvinách, kde vlastně ta recirkulace minerálu a těle těch odpadových produktů je dobrá a ta artróza už nastupuje, nebo to opotřebování kloubu nastupuje v dřívějším věku kolem těch 30-35 let, i když to je dneska běžný kolem těch 40 let, už dneska každý z nás má nějaký problém s opotřebováním chrupavky, tak tehda vlastně by se mělo začít trošku víc myslet na to, aby ty klouby nám nezestárly, tak nám stárnou cévy, orgány, snižuje se pružnost, ohebnost naší páteře, snižuje se pohyblivost kloubu a tady vlastně by měla být nastat taková ta primární péče, aby jsme věděli, co máme pro svoje klouby, pro svoji páteř udělat.
A co to tady je?
Tak ono je to trošku problém v praxi, že Tohletou problematikou se zabývají hlavně ortopedi a ty trošku mají na to malinko jiný názor, než my rehabilitační lékaři, sportovní lékaři, protože já jsem vyrůstal v Motole, kde jsem získal ty základy ortopedie a většina ortopedů se dívá na pohled na kloub, na páteř z hlediska struktury a trošku malinko lehce zanedbávají funkci. A já si myslím, že ta funkce je důležitější na začátku ji opravit, která má vliv na to, aby ta struktura, ten kloub, ta chrupavka, ty okolní tkáně, ty úpony svalů vazů, aby se neopotřebovaly a aby byly funkční v dobrém stavu, aby člověk potom vlastně netrpěl tou bolestí, otokem a omezenou pohyblivostí.
Jak to tady udělat? Samozřejmě my můžeme pro sebe něco udělat a s těmi prvními přicházejícími problémy, kdo to vlastně odhalí, že už máme nějaký problém, který je potřeba řešit, protože my opravdu přicházíme k lékaři až s velkým problémem.
Tady je ten problém, že trošku dneska se v té medicíně zanedbává ta prevence. Dneska na tu prevenci se ten důraz moc neklade, hlavně v oblasti pohybového aparátu. Tady se většinou řeší problém, až již nastane. To znamená, málo kdo přijde na preventivní vyšetření na rentgen, na ultrazvuk ve stádiu, když má ty problémy malé, to znamená ve stádiu, jak se říká, u ty artrózy jsou ty 4 stupně ve stádiu mezi prvním maximálně 2. stupněm, kde ještě tam není výrazné omezení pohyblivosti, nejsou tam otoky, nemá ten člověk ranní bolesti nebo bolesti po zátěži druhý den. A tady tenhle ten problém je, že ty ortopedi na to čas nemají. Většinou, když vidíte v praxi, nebo spousta z vás to zažila osobně, dorazíte k ortopedovi, nebo ten člověk dorazí k praktickému lékaři, ten zjistí nějaký problém a většinou toho pacienta odesílá na specializované pracoviště na ortopedy. Tam člověk se zděsí, přijde do nemocnice, vidí tam 50-60 lidí, takže se mu tam nechce hodinu dvě čekat. Ortoped se na to podívá, udělá rentgen a máte tady artrózu prvního, druhého stupně většinou, no tak nebo třetího stupně, tak vám tady píchnu kortikoid, dostanete prášky proti bolesti a otoku a maximálně vás pošle nějakou rehabilitaci a pozve si vás za měsíc na kontrolu. To je běžný stav, s kterým já moc nesouhlasím ve své praxi.
My se teď bavíme o nás běžných smrtelnících. Teď jsme si řekli, jak to chodí v těch ortopedických ordinacích, kde je to přeplněné, kam přicházíme právě s těmi počínajícími problémy. Jak by to tedy podle vás mělo být a jak to funguje třeba na vaší klinice?
Tak na naší klinice já se trošku snažím, abych měl na toho pacienta čas, minimálně 15-20 minut, ale běžně to je tak půl hodiny, abych se měl čas na podrobnou anamnézu, povyptával se toho člověka, co ho trápí, jak dlouho ho trápí, co proto byl sám schopný ho dělat, protože tohle to je nejdůležitější, aby tam byl ten aktivní přístup každého toho člověka. A potom na základě podrobné anamnézy vypracovat ten program. Já si myslím, že taková péče o ten kloub by mělo být na začátku udělat aspoň rentgenový snímek, abych viděl. Měl takový odraz, abych jsem viděl, v jakém stádiu je ten člověk, jak vypadá jeho kos, jak vypadá jeho chrupavka, jak vypadají ty okolní tkáně. A to znamená svaly, úpony, jestli tam je otok, jestli tam je náplň spolu s ultrazvukovým vyšetřením. A na základě klinického vyšetření, ultrazvukového vyšetření, rentgenového vyšetření a dobrý anamnézy sestavil mu podrobný plán. Já si myslím, že nikomu, nebo každý z nás, který trošku sportuje nebo i nesportuje, by jednou za 3 měsíce měl obětovat týden 14 dní dobrý péči, funkční péči, to znamená jako ty rehabilitační, fyzioterapeutické péči, ale hlavně ty komplexní péči o ten pohybový aparát, o ten kloub, nejenom o tu chrupavku, ale hlavně o ty okolní tkáně, protože v těch okolních tkáních dochází k tomu, že tam přichází ta výživa do toho kloubu, odchází ty toxiny, které potom mají vliv na to, jak ta chrupavka vypadá. To znamená otázka svalové hygieny, uvolnění svalu, lymfodrenáže, speciálně dneska nových moderních metod jako Sirio, teka, rozsílace, které mi uvolňují, zlepšují mikrocirkulaci, výživu toho kloubu díky těm svalům, tak to je ta základní péče, kterou by měl mít ten kloub, než eventuálně se aplikuje nějaký kortikoid, látka, která zastaví zánět, ale zastaví i uvolnění.
Mm-hmm. Jak se k těmto technikám a metodám vlastně dostaneme? Protože asi vždycky musíme narazit na někoho, kdo nám řekne, že něco takového existuje.
Ono je to trošku problém v praxi právě. Já jsem dělal 15 let v Motole a viděl jsem ty problémy ve státních nemocnicích, kde trošku malinko pokulhává ta modernizace těch rehabilitací, protože většinou to tam funguje na ty bázi magnetu. Určitě většina posluchačů má s tím zkušenosti, když tam dorazí někam na rehabilitaci, tak dostane vodoléčbu, magnet, elektroterapii, ultrazvuk, který si sám jezdí. A dneska já trošku tyhle ty metody, ne že by byly špatné, ale já je nepoužívám, protože jsou modernější věci a snažím se o to, aby vlastně tyhle ty moderní věci, o kterých jsem tady povídal, měly co nejrychlejší a nejhlubší efekt právě na ty okolní tkáně, vlastně na kterých mi záleží z hlediska toho, aby ta chrupavka byla prokrvená, aby tam dobře byla vyživována, aby se tam dostaly ty látky, které jsou tělu potřebné. Jasně, ty druhé fázi, když se mi to povede, odstráním otok, zlepším pohyblivost kloubu, uvolním svaly, tak taky aplikuju dneska krevní plazmu, speciální kyselinu hyaluronovou, různé kolagenové injekce, abych vlastně udržel vlastně životaschopnost a to takovou to jako mazání, jako v úzovkách olej v motoru, mm-hmm, aby ten kloub se pohyboval.
Vlastně, když už mluvíte o těch kolagenových injekcích a o té krevní plazmě, vy to na naší klinice používáte místo kortikoidových obstřiků. Je to tedy účinnější, zdravější?
No, jak jsem tady naznačil, já kortikoidy vůbec svoje praxi nemám rád, když to používá, jak jsem říkal, skoro 90 ortopedů na každý, při každé návštěvě, protože Každý proces, jestli to je zánět, vozovka nebo poranění nebo pourazový stav, tak musí projít zánětlivou reakci. Vlastně ta zánětlivá reakce je to hojení, co v tom těle probíhá. A jak když tu zánětlivou reakci tím kortikoidem zastavím, tak prakticky zastavím i trošku hojení. A hlavně nikdy ne v akutních fázích i drobných poranění, pourazových stavů, to je by měla být hlavně kontraindikace, prostě nepoužívání těch kortikoidních injekcí. Takže já se naopak tou krevní plazmou, já dneska říkám, aplikuji jich hodně a jednak díky tomu, že mám malinko nižší ceny, ale hlavně dělal jsem si různé studie na to, jak dlouho se má ta plazma připravovat, v jaké frekvenci a tak dále, takže se snažím, aby ta kombinace, ty krevní plazmy, těch procedur, ale zase zdůrazňuji komplexu ty léčby, protože jenom samotná injekce mi ten efekt neudělá. Když tam neudělám tu lymfodrenáž, neudělám tu vazivou myofasciální masáž, akupresuru, ten člověk prakticky sám nepřijde do toho aktivního přístupu, aby mi uvolnil ty svaly, aby ten metabolismus se zlepšil. Tak žádná injekce v uvozovkách samotná nemá nikdy takový efekt jako ta komplexní péče. Takže ta kombinace těch věcí, které mi vlastně stlumí tu největší tu zánětlivou reakci a optimalizují v uvozovkách ten zánět, tak mi přinese ten kýžený efekt.
Povídáme se s panem doktorem Milošem Barnou. Mluvili jsme také o tom komplexním přístupu a o tom, že je důležitá prevence zachytit třeba ty stádia artrózy prvního a druhého stupně. A právě v souvislosti s artrózou se také mluví o metodě léčení kmenovými buňkami. Je to novinka, je to pravda, je to fáma?
No, o tom se už povídalo hodně. Je to tak 2-3 roky, jak byl takový boom. Lékaři z Brna přišli s touhletou novou metodou. Lidi byli nadšeni, že se něco nového vymyslelo. A hrnuli se do toho. Stálo to hodně peněz. Můj názor osobně je na to, že já tomu moc nevěřím, protože kmenové buňky, které se tam aplikují, bere se z tukové tkáně, tak nevidím a neexistuje, nečetl jsem žádnou studii, která by prokázala jasně efekt, že ta buňka se rozmnoží na ty poškozené chrupavce a obnoví, regeneruje tu chrupavku. Dneska jsou operace, když jsou lokální menší, většinou po úraze, poranění nebo defekty chrupavek, které se nakultivují buňky chrupavek a aplikují se naspátek, ale tyhle ty metody z hlediska těch kmenových buněk, aby to tam se aplikovalo, narostlo, obnovilo tu chrupavku, tak já tomu nevěřím vůbec.
A potom, když už jsou ty větší stádia, kdy už se musí přistoupit k tomu operativnímu řešení, jak se na to díváte? Je potřeba se na tu operaci nějakým způsobem připravit? Mnozí lidé si myslí, tak když ten můj kloub nefunguje, dám si tam umělý, budu jako znovu zrozený.
Tady je trošku takový ten problém, s kterým se setkávám dennodenně v praxi, že ty lidi po návštěvě ortopeda, který jim řekne, podívej se, máš to degenerovaný, nemůžeš ohnout to koleno víc než 90 stupňů, nebo ho nenatáhneš, já ti to vyměním a budeš jako nový, uleví se ti od bolesti a budeš prostě, nebudeš pajdat a budeš znova úplně chodit. Souhlasím s tím, že často se těm lidem uleví, protože předtím měli opakované otoky, opakované náplně, bolesti, záněty toho, když beru koleno, příklad kolena, ale málo kdo už dělá tu přípravu a vlastně v tom stádiu, když si vemete, že ten kloub, který je x let nějakým způsobem postižený, tak jsou postižený ty okolní tkáně. Stuhnou ty svaly, stuhnou, zvazivovat je ty úpony a když tam dáte jako nový kloub, který by se měl bez problému pohybovat, tak ta tkáň není na to přizpůsobená a spousta lidí by si mělo v vozovkách dojít a samo udělat i přípravu před tou implantací novýho kloubu, ty totální endoprotézy, aby vlastně ty okolní tkáně, aby se přizpůsobily vlastně novému pohybu, který tam potom čeká. A hlavně je ta důležitá i ta péče pooperační, co nejrychlejší zahojení ty tkáně, odstránění otoku náplně, tak tam vidím taky hodně nedostatku.
Když už je tak důležitá i ta následná péče, ta fyzioterapie, pracovat s tím potom operačním stavu, my samozřejmě dostaneme nějaké předepsané rehabilitace, už je na nás, do jakého zařízení se zajdeme. Jak můžeme poznat, že jsme opravdu v péči odborníků a lidí, kteří ví, co dělají a odkud máme utíkat?
Ono záleží, kde člověk je, v jaké oblasti žije, kde se pohybuje a jaký má známy trošku. Já si myslím, že ta péče celkově u nás není špatná. Dělají se, tak bych řekl, všeobecně je dobrá. Oproti světu, když se člověk pohybuje, jezdí po světě, tak je dobrá, ale i myslím si, že u nás taky jsou rozdíly. Vlastně na jaké pracoviště se dostanete, jak jsem tady už naznačil časovou stránku, kolik času má na vás ten doktor, jaký má zkušenosti, ale hlavně si myslím, jak má zkušený tým, jakou má přístrojovou techniku. Není špatné podívat se dneska na webové stránky, na to, jaký pracoviště člověk jde, jestli jde do státního, do soukromího, jaký má vlastně to pracoviště výsledky, čím se hodně zabývá, jakou má tu přístrojovou techniku, jo, kolik co stojí a tak dále. Dneska já si myslím, že rozdíl, nejme tomu mojí kliniky, je v tom, že já dneska se snažím, aby to cvičení s tím fyzioterapeutem nebylo jako státní sféře 20 minut, ale bylo tam hodina, protože za těch 20 minut ten pacient nenacvičí tolik, nebo tam přijde, svlíkne se, něco se s ním pocvičí a odchází. Většinou se píše 10-12 sezení v praxi. Já těch sezení mám míň, ale ten člověk je tam hodinku a za tu hodinku se dá u toho udělat o mnoho víc. A jak jsem už naznačil tady v té kombinaci s cvičením, se speciálníma procedurama, které mi vlastně optimalizují tu hojení, tak ten efekt vidím větší a trvalejší.
Musí na sobě člověk pracovat i doma?
Právě ten další problém. Člověk jako pacient, když dorazí, tak má pocit, že jsem byl půl hodinky nebo hodinku na rehabilitaci nebo u lékaře, nemusím nic dělat. To je to samé jako s páteří, když má někdo problém s plotínkou nebo má chronické problémy, má blokády, bolesti, takže když si zacvičí 5 minut denně, takže mu to stačí. Tady si myslím, že tady obrovský problém je ten aktivní přístup toho, aby mu ten fyzioterapeut, ten lékař, který tomu rozumu vysvětlil, co vlastně má dělat, jak často, jak dlouho. A není to jenom o tom, že tam navštívím to pracoviště, ale musím to přenést do těch běžných životních aktivit, které já dělám.
Povídali jsme se v naší radioporadně o našem zdraví. Naším hostem byl ortoped Miloš Bartna. My děkujeme za návštěvu a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.